14-31 AM. Συλλογική έκφραση στο μολυσμένο αέρα της πόλης.
Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy.
Café Corotosolda se ritmos latinos americanos.
Ay, mi morena de mi corazón.
Me gusta tocar guitarra.
Ξεκινήσουμε με τους τρόπους επικοινωνίας. Μας παίρνετε στο 2310-99-62-54 ή μέσα στο MSN στο ράδιο 1431am.hotmail.com και μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας από το site στα www.1431am.org.
Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.
I was visiting a bar there, not unlike this one. They serve beer, not quite as good as this, but close. And in walks the biggest Mexican I have ever seen. Big as shit. Just walks right in like he owns a place. Now, nobody knew quite what to make of him, or quite what to think. But there he was, and in he walked.
Σας ξεκαθαρίσουμε ότι γενικά ό,τι θα βλέπετε στο site για τα τραγούδια είναι λίγο ψέμα, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα με τον έναν υπολογιστή, οπότε μην το πιστεύετε. Και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Η θεματική μας για σήμερα και η θεματική για αυτό το μήνα θα είναι διαφορές κινηματικές εκδόσεις, ξεκινώντας σήμερα με τις εκδόσεις των συναδέλφων. Και αφού καταφέραμε να δούμε ποιο είναι το μικροφωνό μας, ποια είναι τα ακουστικά μας, ποιος είναι ο υπολογιστής μας και όλα τα σχετικά και πώς αυτά ανταποκρίνονται με την κονσόλα μας, και μάλλον τα καταφέραμε σιγά σιγά, να πούμε ότι ξανά ότι θα μιλήσουμε σήμερα για τις εκδόσεις των συναδέλφων. Είναι μια εκδοτική προσπάθεια από το Σωματείο Βιβλιοχάρτου της Αθήνας. Που σαν έναν άμεσο σκοπό έχει τη συγκέντρωση κάποιων χρημάτων για το απεργικό ταμείο του Σωματείου, του Σωματείου Χάρτου. Αλλά παράλληλα έχουν έτσι και σε αυτή το βιβλίο που θα παρουσιάσουμε σήμερα, που είναι η Νέα Καλιφόρνια του Αφόνσο Ενρίκης Δε Λίμα Μπαρέτο, έχουν και έτσι λίγους από τους λόγους και τη σκέψη τους πάνω στις εκδόσεις. Λοιπόν, οι συνάδελφοι από τις εκδόσεις τους, γιατί γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια? Επειδή η γνώση είναι δύναμη στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή, στον αγώνα για μια άλλη κοινωνία. Επειδή ως εργαζόμενοι έχουμε ανησυχίες, προβληματισμούς, ιδέες και οράματα. Επειδή ως εργαζόμενοι στα χώρα του βιβλίου ζούμε τόσο κοντά στον κρυμμένο θησαυρό των επόμενων σελίδων. Επειδή έχουμε άποψη για το τι εκδίδεται, πώς εκδίδεται, πώς διανύμεται και τι διαβάζεται. Το βιβλίο δεν μπορεί να είναι ένα μπόρμα και πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό. Επειδή ο αναγνώστης δεν μπορεί να είναι καταναλωτής, αλλά πρέπει να είναι εραστής του βιβλίου. Επειδή ο ορίζοντας του συνδικαλισμού δεν σταματά στις οικονομικές και θεσμικές διεκδικήσεις, και επειδή η κοινωνία χωρίς αφεντικά για την οποία παλεύουμε θα είναι ταυτόχρονα μια κοινωνία χωρίς διευθυντές, θα είναι μια κοινωνία που ο χώρος του βιβλίου, όπως σε όλοι οι τομείς της παραγωγής, θα αυτοδιευθύνεται από τους ίδιους εργαζομένους. Γι' αυτό και ξεκίνησαν οι εκδόσεις συναδέλφων.
I am looking for a man who calls himself Burcio. That's all. But you had to do it the hard way. Slow down, your time will come. If not tonight, surely by the dawn. Just take it like a man. The strange face of love, a cat's eye, a lizard's tail.
The pentagram he bought in hell. He stalks the night with no intent. His brow sweats for innocence. And take it like a man. The strange face of love. But fast and skillfully forgets. He's back on the streets with no regrets. Just take it like a man. The strange face of love.
Οι μουσικές μας είναι δανεισμένες από τον Almodóvar, κάποιες από αυτές και κάποιες από το soundtrack της ταινίας Desperado. Και ας γυρίσουμε στην κύρια θεματική για σήμερα. Σήμερα θα διαβάσουμε έτσι λίγο από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου αυτού της Νέας Καλιφόρνιας από τον Αφόνσο Ενρίκες Ντε Λίμα Μπαρέτο, αλλά αρχικά θα πούμε λίγα πράγματα για τον συγγραφέα. Οι πρώτες σειρές εδώ στα προλεγόμενα του βιβλίου για το πώς θα τον χαρακτήριζαν είναι καθοριστικές. Ο χαρακτηρισμός για τον Αφόνσο είναι ότι είναι ένας τριπλά περιθωριακός συγγραφέας. Ήτανε μαύρος σε μια κοινωνία ρατσιστική τότε, αποκλεισμένος επειδή ήταν φτωχός και επιπλέον έμεινε μακριά από τη δημοσιότητα επειδή ακριβώς υπερασπιζόταν τους φτωχούς, τους περιθωριακούς και τους αδικημένους. Το χρώμα του δέρματός του λοιπόν, η οικογενειακή κατάσταση και η κοινωνική του θέση, οι ιδέες του, τον ομόμαχαν τους λογοτεχνικούς κύκλους από την επιτυχία από τη δόξα. Έμεινε στην αφάνεια για 40 περίπου χρόνια. Αναγνωρίστηκε μόλις τις τελευταίες δύο δεκαετίες και θεωρείται πλέον ένας από τους σπουδαιότερους βραζιλιάνους συγγραφείς. Το έργο του, όπως θα καταλάβετε όσοι θα ακούσετε λίγο την εκπομπή και όσοι θα ψάξετε να βρείτε το βιβλιαράκι και όσοι θα τον διαβάσετε από αλλού, ασχολείται κυρίως με τη κοινωνική πραγματικότητα της θήκης ζωής των ανθρώπων, στο νέο φαινόμενο των μεγαλοπόλων και συγκεκριμένα στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, αλλά και στην ύπαιθρο γύρω από αυτό. Σε την περίοδο των μεγάλων και σημαντικών αλλαγών στη Βραζιλία, γεννήθηκε το 1881, 7 χρόνια μόλις πριν την νομική κατάργηση της δουλείας στη χώρα και πέθανε αλκοολικός το 22, τη χρονιά που εμφανίζονταν το λογοτεχνικό ρεύμα του μοντερνισμού, το οποίο άρχισε να αξιολογεί θετικά και να προβάλλει τις βραζιλιάνικες αξίες, να υιοθετεί τη μαύρη και την ιθαγενική κουλτούρα και να διαμορφώνει την εθνική συνείδηση. Έγραψε μυθιστορήματα, διηγήματα και πολλές επιφυλάδες εφημερίδες. Και να πούμε λίγο και έτσι λίγο από τις σημειώσεις για την εποχή εκείνη. Η κοινωνική ομάδα που διαμορφώθηκε τους πρώτους ευρωπαϊκούς κατακτητές του 16ου αιώνα εξακολουθεί να κατέχει τα πάντα στη Βραζιλία ακόμα και σήμερα. Έχει την απόλυτη ιδιοκτησία της ολόκληρης γης, εκμεταλλεύεται όλους τους φυσικούς πόρους και τους ανθρώπους. ελέγχει απόλυτα την πολιτική αλλά και τις ιδέες στην πνευματική παραγωγή. Το στρώμα αυτό αναδύθηκε από μια ολόκληρη φεουδοβιομηχανική ζάχαρη, φεουδομηχανία της ζάχαρης, αρχικά της φυτής και αργότερα της εργοστάσης, με την αδιάκοπη καταλήξευση του φυσικού πλούτου και τη μονοκαλλιέργεια του καφέ αργότερα. Η δουλεία των μαύρων καταργείται νομικά μόλις το 1888, αλλά οι πρώην άμεσοι σκλάβοι δεν μπορούν να γίνουν μισθωτοί. Η μοντέρνα παραγωγή θέλει λευκούς εργάτες από την Ευρώπη, εξειδικευμένους με καλύτερη μόρφωση. Θέλει μισθωτούς που δουλεύουν όχι με το μαστίγιο, αλλά με την ελπίδα να πιάσουν την καλή για την πρόοδο της τάξης, όπως είναι το σύστημα που αναγνωρίζεται στις σημαίες Βραζιλίας. Αρχίζει η μαζική μετανάστευση εργατών από την Ευρώπη. Πρόκειται για την πολιτική της λεύκανσης, όπως λέγεται εισαγωγικά, όπου ονομάστηκε του πληθυσμού. Παρότι οι νεφερμένοι εργάτες προορίζονται για να δουλέψουν υπό συνθήκες σκλάβων, αυτοί έχουν δυνατότητες να ξεφύγουν και να γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες, τεχνίτες, προϊστάμενοι, διανοούμενοι. Το ίδιο το κράτος τους δίνει τα εφόδια, ακόμα και τη γη, που δεν δόθηκε ποτέ στους ντόπιους. Οι μαύροι έμειναν στο περιθώριο, αποκλεισμένοι από τα πάντα, χωρίς καμία ευκαιρία να ξεφύγουν από τη μοίρα τους. Ενώ όσο αποτελούνταν το εργαλείο παραγωγής, το αφεντικό φρόντισε για τη συντήρησή τους στη ζωή. Μετά την απελευθέρωσή τους και εφόσον δεν άλλαξε τίποτα στην ιδιοκτησία της γης, οι πρώην σκλάβοι έμειναν χωρίς κανένα μέσο επιβίωσης. Δεν είχαν ούτε τις ικανότητες ούτε τις αυταπάτες για να συναγωνιστούν τους νεοφερμένους Ευρωπαίους μισθωτούς στα πόσα της δουλειάς. Άλλωστε δεν ήταν το όνειρο της ελευθερίας για αυτούς. Ήταν η νέα σκλαβιά, έστω και έμιστη πλέον, στις φοιτίες και σε εργοστάσια. Δεν μπορούσε να τους κινητοποιήσει η αμυδρή ελπίδα της όρης χρημάτων. Οι μετανάστες που έφταναν με πληρωμένα εισιτήρια από την αγώνη υπαίθρου της Ευρώπης κυριαρχούν στον κάμπο και στις νέες πόλεις. Νέα κοινωνικά στρώματα δημιουργούνται, αλλά οι μαύροι μένουν όλο και περισσότερο στο περιθώριο, στις παραγκοπόλεις, στις περιφέρειες των μεγάλων πόλων, προσπαθώντας να επιβιώσουν με στοιχειώδη μέσα. Η λέξη μαύρος έγινε συνώνυμο του φτωχού και του καταραμένου. Ένας ιδιόμορφος ρατσισμός αρχίζει να αναπτύσσεται που διακατέχει όλες τις κοινωνικές ομάδες. Και πλέον δεν είναι τόσο η προκατάληψη με το χρώμα του δέρματος, όσο με την κοινωνική τάξη. Οι ελάχιστοι μαύροι που καταφέρνουν να ανέβουν κοινωνικά πάβουν να θεωρούνται μαύροι. Είναι μυγάδες, σαν να αλλάζει το χρώμα του δέρματός τους. Ο Λίμα Μπαρέτο υφίσταται συνεχώς τον κοινωνικό αποκλεισμό σε πολλές πλευρές της ζωής του, εξαιτίας του δέρματός του. Δεν θα αντέξει να τελειώσει το πανεπιστήμιο. Με την πρόσληψή του στο Υπουργείο κερδίζει τα αναγκαία για την επιβίωσή του, όμως δεν εσωματώνεται ποτέ και παραμένει πάντα μαύρος. Η ζωή του δεν βρίσκεται στα κοσμικά σαλόνια των συναδέλφων του, αλλά στη φτωχική γειτονιά της μεγάλης πόλης, στην οποία περιπλανιέται διαρκώς. Δίπλα στην παλιά κοινωνική μονάδα, τα συγκροτήματα που ήταν συνάμα φοιτεία χωριού εργοστάσεων, και το οποίο δεν εξαφανίζεται, αναπτύσσεται μεγαλούπολη, όπου συνοστίζεται η πρωτοφανώς πλήθος ανθρώπων, για πρωτόγνωρη ανάμειξη που γίνανε νέες ιδέες. Ωστόσο, οι διανοούμενοι της εποχής επαναλαμβάνουν τα στερεότυπα για τη μεγάλη χώρα και το μεγαλύτερο ποτάμι του κόσμου, όπου δεν υπάρχουν προκαταλήψεις απέναντι σε φυλές ή θρησκείες με ένα τέτοιο γελίο πατριωτικό καμάρι που έμεινε στην ιστορία ως υπεραφανισμός. Είναι η εποχή κατά την οποία γράφονται οι στίχοι του εθνικού ύμνου της Βραζιλίας, συγχρόνως οι λογοτεχνικοί κύκλοι δίνουν μάχη για την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και όχι για την ίδρυση σχολείων. Ενώ οι γεκτήμονες και τα φοιτικά απαγορεύουν διαροπάλους εργάτες τους να μαθαίνουν ανάγνωση. Το 1902, ο Εκουκλίντες Δε Κούνια, με το βιβλίο του Σερτόες, αποκαλύψει μια τελείως άλλη χώρα, εξιστορώντας την εξέλιξη μιας θρησκευτικής κοινότητας των Κανούδων και το πώς την έπληξε στο αίμα στρατός. Κατέδειξε την αθλειότητα που κυριαρχούσε στο εξωτερικό της χώρας υπό την ανήλια στρατιωτική καταστολή. Τις αχάνιες εκτάσεις δίχως νόμο, την απόλυτη ευθερεσία και ανηθικότητα της άρχουσας τάξης. Με το ίδιο θέμα θα ασχοληθεί πολύ αργότερα ο Μάριο Γιώσο στο μυθιστόρημά του «Ο πολύγιος της μητέλειας του κόσμου». Κάπου σε όλα αυτά βρίσκουμε και τον Λίμο Μπαρέτο στο Ρίο της Τζανέριο να αναδεικνύει επίσης μια άλλη Βραζιλία, μέσα στην καρδιά του μοντέρνου αστικού κέντρου. Η απελπισία και η θλαιότητα, η τραγική μοίρα των καταραμένων δεν βρίσκονται μόνο στη μακρινή βορειοδυτική Βραζιλία, αλλά και στην πρωτεύουσα. Ο Μπαρέτο δεν γράφει για να αναδείξει τις ικανότητες του πνεύματός του, ούτε για να μελετήσει τα μυστικά του εσωτερικού κόσμου των ανθρώπων. Γράφει για να κατανοήσει το πώς και το γιατί της κοινωνικής ανισότητας, για να εξηγήσει την κοινωνιακή εξέλιξη. Θέλει να αποκαλύψει, να καταγγείλει την αδικία, την εκμετάλλευση, τον ρατσισμό, την απληστία, την υποκρισία. Γράφει γιατί θέλει να αλλάξει τον κόσμο, διότι θέλει τα κείμενά του να συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων του. όλα αυτά που διαβάσαμε ήταν η εισαγωγή του βιβλίου για την κοινωνία του 1882 που βρίσκουμε τον Παρέτο στο Rio de Janeiro και τις ιστορίες που περιγράφει στα μυθιστορήματά του και στα μικρά του διηγήματα. Δεν αναγνώρισε ποτέ από τους συγχρονούς του. Ζούσε και έγραφε σε έναν κόσμο διαφορετικό από τον κόσμο των άλλων λογοτεχνών. Περιγράφει την ανάγνωση πραγματικότητας, η οποία έχει φανταστικές διαστάσεις. Λέει αυτό που όλοι ξέρουν, αλλά δεν θέλουν να δούνε. Και η γλώσσα του είναι αλλιώτικη. Είναι γλώσσα των περιφερειακών συνοικιών και τον πάρο που σύχναζε. Το ύφος του είναι απαλλαγμένο από κάθε προσπάθεια να επιδείξει στυλ, καλλιστεσία, ανωτερότητα. Είναι ξέρω και αιχμηρό. Ο καθημερινός λόγος των Βραζιλιάνων, τον οποίο αργότερα υιοθετούν και οι μοντερνιστές. Οι πρωταγωνιστές του είναι οι κοινωνικά αποκλεισμένοι, οι απροσάρμοστοι, οι μαύροι, οι εργάτες, οι γυναίκες, οι ρομαντιστές, οι άγνωστοι. Υπάρχουν και γνωστοί, οι πλούσιοι, οι πολιτικοί, οι τίτλουχοι, οι διδάκτορες, οι μηχανικοί, οι δικηγόροι, οι γιατροί, οι στρατιωτικοί, σε μια ανάλυση που θα τη ζήλευαν πολλοί κοινωνιολόγοι. Ο Μπαρέτο θα αρχίσει να γίνεται γνωστός στο ευρύ κοινό της Βραζιλίας μόνο 30 χρόνια μετά το θάνατό του. Το διήγημα του αυτό που θα παρουσιάσουμε, η Νέα Καλιφόρνια, δημοσιεύτηκε το 1915. Ο ίδιος το επέλεξε για να τυπωθεί στο βιβλίο του «Το θλιβερό τέλος του Πολύκαρπου», σε παράτημα μαζί με άλλα 6 μυθιστορήματά του. Διαβάσουμε έτσι λίγο τις δύο πρώτες παραγράφους του βιβλίου. Το βιβλίο είναι πάρα πολύ μικρό, είναι μόλις 25 σελίδες το συγκεκριμένο το μυθιστόρημα. Μπορείτε να το βρείτε από χέρι σε χέρι, από το σωματείο και από κόσμο που το διακινεί. Και έτσι θα διαβάσουμε λίγο τις δύο πρώτες παραγράφους για να σας ανοίξουμε την όρεξη και να το ψάξετε. Είναι το υπόλοιπο περίπου 20 λεπτό της εκπομπής. Κανείς δεν ήξερε από πού είχε έρθει ο άνθρωπος εκείνος. Ο ταχυδερμικός υπάλληλος απλώς θα τον πληροφορούσε ότι απαντούσε στο όνομα Ραϊμούντο Φλαμέλ, διότι αυτό έγραφε η βιβλιογραφία που λάμβανε. Και ήταν μεγάλη. Σχεδόν καθημερινά ο ταχυδρόμος πήγαινε εκεί, στην άκρη της πόλης όπου έμεινε ο άγνωστος, σιγιάζοντας στο χέρι ογκώδη πακέτα με γράμματα που έφταναν από τον άλλο κόσμο, χοντρά περιοδικά σε καταλαβίστικες γλώσσες, βιβλία και θέματα. Όταν ο Φαμπρίτσι, ο χτίστης, γύρισε από τη δουλειά του στο σπίτι του νέου κατοίκου της πόλης, όλοι στο καφενείο τον ρωτήσανε: «Τι δουλειά ανέλαβε?» «Θα χτίσω ένα φούρνο», είπε ο μαύρος, «στην τραπεζαρία». Φανταστείτε την έκπληξη της Κομόπολης του Μπιακάνκα, όταν έμαθε για μια τόσο κεντρική κατασκευή. Ένας φούρνος στην τραπεζαρία. Ένας φούρνος στην τραπεζαρία. Και τις επόμενες μέρες ο Φαμπρίτσιο περιέγραψε όταν είδε τα γυάλινα φλασκιά. Ειδικά μαχαίρια δίχως κόψη, ποτήρια σαν αυτά του φαρμακείου και ένα σωρό αλόκοτα πράγματα που ήταν αραδιασμένα πάνω σε τραπέζι και ράφια, σαν μαγειρικά σκεύη, σε μια κουζίνα που μαγείρευε ο Βελζεβούλ ο ίδιος. Όλο το χωριό αναστατώθηκε. Ορισμένοι, οι πιο γραμματιζούμενοι, έλεγαν ότι ήταν πλαστογράφος και ότι έφτιανε κύβδηλα νομίσματα. Άλλοι, οι θρησκόληπτοι και οι απλοϊκοί, έλεγαν πως είχε παραδώσει την ψυχή του στον εξαποδό. Ο Σίκοτε Τίρανα, Ο καροτσιέρης που περνούσε μπροστά από το σπίτι του ανοιγματικού ανθρώπου, βαδίζοντας δίπλα στο κάρο του που στρίγλιζε, κοιτούσε στην καμινάδα στη σάλα να καπνίζει και άρχισε να σταυροκοπιέται και να λέει στον πάτερ ημών χαμηλόφωνο. Και αν δεν επενέβαινε ο φαρμακοποιός, ο αρχιφύλακας έχει διατάξει να περικυκλωθεί πάρα στο σπίτι εκείνο του ύποπτου, ατόμου που διατάρασε τη φαντασία σύσσωμου του πληθυσμού μιας πολιτείας. Παίρνοντας υπόψη τις πληροφορίες του Φαμπρίτσιο, ο φαρμακοτρίτης Μπάστος θα κατάληξε στο συμπέρασμα ότι ο άγνωστος μάλλον είναι σοφός, ένας σπουδαίος χημικός που βρήκε εκεί καταφύγιο, ώστε με την ησυχία του να φέρει σε πέρας την επιστημονική του έρευνα. Ο Μπάστος ήταν άνθρωπος μορφωμένος και σεβαστός στην πόλη, δημοτικός σύμβουλος και γιατρός επίσης, αφού ο δόκτωρ Ιερώνυμος βαρέθηκε να γράφει συνταγές και έγινε συνέτερης του φαρμακοποιού για να έχει την ησυχία του. Η άποψή του καθησύχασε όλες τις συνειδήσεις και τελικά έψε τους κατοίκους να περιβάλλουν με ένα σιωπηρό θαυμασμό το σπουδαίο χημικό που ήρθε να ζει στην πόλη τους. Κάπου τον έβλεπα να κάνει περίπατο στην όχθη του Μπια Κάνκα. Να κάθεται εδώ και εκεί και να κοιτάζει αφηρημένα τα καθαρά νερά του μικρού ποταμού, πάντοτε συλλογισμένος στη διαπεραστική μελαγχολία του Δελινού. Τότε όλοι του έβγαζαν το καπέλο και δεν ήταν σπάνιο να τους ενδέσουν με ένα καλό βράδυ ή ένα δόκτορα. Και άγγισε πολύ την καρδιά εκείνων των ανθρώπων η συμπάθεια που έδειχνε στα παιδιά. Ο τρόπος που τα κοίταζε, λες και του προκαλούσαν ίκτο που είχαν γεννηθεί για να υποφέρουν και να πεθάνουν.
Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentir daño, no es nada, que febril la mirada y errante la sombra te busca y te nombra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Σε λίγες μέρες, ο θαυμασμός για το Σοφό ήταν σχεδόν πάνδυμος. Σχεδόν και όχι απόλυτος. Απλώς και μόνο επειδή υπήρχε κάποιος που επέμενε να μην έχει σε μεγάλη υπόλοιψη τα χαρίσματα του νέου κατοίκου. Ο καπετάν Πελίνο, δάσκαλος και συντάκτης της γκατζέτας του Μπαγιάνκα, η οποία ήταν το τοπικό όργανο του καταστατικού κόμματος, θα έβαζε συνεχώς με το Σοφό ξένο. «Θα το δείτε όλοι», έλεγε. «Θα το δείτε ποιος είναι αυτός ο τύπος. Σίγουρα ήταν απατεώνας, τυχοδιώκτης, μπορεί και κλέφτης που το έχει σκάσει από το Ρίο. Η άποψή του δεν φασιζόταν πουθενά. Μάλλον ακόμα χειρότερα. Φασιζόταν στην κρυφή του δυσφορία επειδή έβλεπε στην περιοχή του έναν ανταγωνιστή της φήμης του Σοφού που είχε ο ίδιος. Όχι πως ήταν χημικός ο Πελίνο, όχι, ούτε μία σχέση με αυτή την επιστήμη. Ωστόσο ήταν σοφός, ήταν γραμματικός. Κανένας στην Τουμπαγιάνκα δεν έγραφε χωρίς να ακούσει κατσάβα από τον καπετάν Πελίνο. Ακόμα και όταν μιλούσαν για κάποιον σημαντικό άνθρωπο του Ρίου, εκείνος δεν παρέλειπε να πει. Είχα σε αμφιβολία, ο άνθρωπος έχει ταλέντο. Αλλά μολάει κάτι κοτσάνες όπως το άλλη βόλα, το υποβέλπα και διάφορα τέτοια. Και σούφρωνε τα χείλια του σαν να έχει καταπιεί φαρμάκι. Όλη του Παγιάνκα συνήθισε να σέβεται το λόγο του Πελίνο, που διόρθωνε και μπάλωνε τους σπουδαίους και ένδοξους πατέρες του έθνους. Ήταν ένας σοφός. Το απόγευμα, αφού διάβαζε λίγο Σωτέρο, Καντίδο δε Φιγερέδο ή Κάστρος Λόπης, αφού περνούσε 2 και 3 φορές καραμπογιά στα μαλλιά του, ο λεκυμένος δάσκαλος έβγαινε με το πάσο του από το σπίτι, με το καλοραμένο του σακάκι και με το ύφασμα από τη Μίνας σφιχτά κουμπωμένο και τραβούσε προς το φαρμακείο του Μπάστος για να μεταδώσει λίγη από τη φωτιά του. Συζητούσε, που λέει ο λόγος, γιατί ο Πελίνο ήταν εφίδωλος στα λόγια, περιοριζόταν συνήθως να ακούει. Όταν ωστόσο από τα χείλη του κάποιου έγινε ένα λάθος γλωσσικό, πεταγόταν και το διόρθωνε. Είμαι σίγουρος, έλεγε ο τυχοχυδρόμος, ότι τότε ο δάσκαλος πεταγόταν με ηρεμία, έρε αποστόλου. Μίλε σίγουρος, κύριε Περθάντες. Βέβαιος είστε. Και η συζήτηση συνεχιζόταν με τη διόρθωση για να διακοπεί ξανά από κάποια άλλη. Με τούτο και μετάλλα ήταν πολλοί επίδοξοι ρήτορες που απομακρύνονταν γρήγορα από αυτόν. Όμως ο Πελίνο αδιαφορούσε, πεπισμένος για τα καθήκοντά του. Συνέχισε το αποστολικό του έργο, έργο της γλωσσικής καθαρότητας. Ο ερχομός του νέου σοφού τον απόσπασε λίγο από το καθήκον του. Τώρα όλη του φροντίδα ήταν να πολεμήσει εκείνο τον αντίπαλο που τόσο απρόπτα προέκυψε. Στο φρόντο όμως πήγαιναν τα λόγια του και η ευκλωτία του. Ο Ραϊμούντο Φλαμέλ όχι μόνο πλήρωνε στην ώρα του τους λογαριασμούς του, αλλά ήταν πολύ γενναιόδωρος και ιδιαίτερα χουβαρδάς με τους φτωχούς. Επιπλέον ο φαρμακοποιός είχε δει σε ένα επιστημονικό περιοδικό το όνομά του. Ήταν ένας σπουδαίος χημικός.
lleva por camino que ni te imaginas. Me sorprendo triste, ¿y qué haré yo con mi vida? Lo que debo hacer con lo que quiero tener con lo que tengo. Vete tristeza, viene con pereza y no me deja pensar. Vete tristeza, tú no me interesas. Está sonando la rumba y bailar, la vida te va, presión y no es de garrafa, no es de sifón, la vida te va, preocupación, deja la preocupa, pasa la acción, la vida te va, presión y no es de garrafa, no es de sifón, la vida te va, preocupación, deja la preocupa, pasa la acción, ¿qué será de la preocupación? ¿Qué será? Creo que no pasa nada y algo afecta mi alma. Me siento mal conmigo misma. Me siento mal, no encuentro salida. La vida te va, presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te va, preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te va, presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te va. La preocupa pasar acción. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Thank you.
Είχαν περάσει πια χρόνια που ο χημικός ζούσε στη Τουπαγιάνκα, όταν ένα ωραίο πρωί ο Μπάστας τον είδε να μπαίνει στα φαρμακεία του. Η χαρά του ήταν απερίγραπτη. Ο σοφός δεν είχε καταδεχτεί ως τότε να τον επισκεφτεί κανέναν και ούτε δεχόταν επισκέψεις. Κάποια μέρα ήταν ο Ορέστης, το παπαδοπέδι, τόλμησε να τρεπώσει σπίτι του για να ζητήσει ελιμοσύνη για την επικείμενη γιορτή του Ευαγγελισμού Θεοτόκου. Ο χημικός του φέρθηκε με εμφανίθυμο. Μόλις τον είδε ο Μπάστος, βγήκε πίσω από τον πάγκο και έτρεξε να τον προϋπαντήσει. Με την πιο τέλεια εκδήλωση ανθρώπου που ήξερε σε ποιον μιλούσε, σχεδόν φωνάζοντάς τον. «Καλωσορίστε, καθηγητά». Ο σοφός έδειξε να μην ξαφνιάζεται με την εκδήλωση θαυμασμού και σεβασμού από το φαρμακοποιό, ούτε με την πανεπιστημιακή του προσφώνηση. Έριξε μια τρυφερή ματιά στα ράφια που ήταν γεμάτα φάρμακα και αποκρίθηκε. «Θα ήθελα να σας μιλήσω ιδιαιτέρως, κύριε Μπάστος». Η τρομάρα του φαρμακοποιού ήταν μεγάλη. Πού θα μπορούσε αυτός να φανεί χρήσιμο στον άνθρωπο, το οποίο το όνομα κυκλοφόρησε σε όλο τον κόσμο και τον οποίο ακόμα και οι εφημερίδες μιλούσαν με τόσο σεβασμό? Να ήθελε χρήματα. Μπορεί. Μήπως κάποια καθυστέρηση στα εισοδήματά του. Ποιος ξέρει. Οδήγησε το χημικό στο εσωτερικό του σπιτιού του, με το φοβισμένο βλέμμα του μαθητευόμενου, ο οποίος άφησε για λίγο το γουδοχέρι να αναπαυτεί μέσα στο ιγδίον, όπου έφτιανε κάποιο μαντζούνι. Τελικά, στο βάθος, αρκετά στο βάθος, έφτανα στο δωματιάκι που του χρησιμεύεται για τις πιο εκτεταμένες ιατρικές εξετάσεις, για τις μικρές επεμβάσεις, γιατί ο Μπάστος έκανε και εγχειρήσεις. Κάθισαν. Ο Φλαμέλη δεν άρχισε να μιλήσει. Όπως θα γνωρίζετε, ασχολούμαι με τη χημεία. Και έχω ένα όνομα αρκετά σεβαστό στον κόσμο της επιστήμης. Μα το γνωρίζω στην Αντίγλια, καθηγητά. Άλλωστε, έχω ενημερώσει για όλο αυτό όλους τους φίλους. Ευχαριστώ λοιπόν. Έκανα μια μεγάλη ανακάλυψη. Πολύ περίεργη. Τροπιασμένος που εκδήλωσε τον ενθουσιασμό του, ο σοφός έκανε μια παύση και συνέχισε. Έκανα μια ανακάλυψη. Όμως δεν θεωρώ σκόπιμο προς το παρόν να τον ανακοινώσω. Καταλαβαίνετε? Μα απολύτως. Γι' αυτό χρειάζομαι τρεις ανθρώπους εμπιστοσύνης. Να παραστούν ως μάρτυρες σε ένα πείραμα και να μου δώσουν την κατάθεσή τους, ώστε να ξανασφαλίσω την πρωτιά της εφεύρεσής μου. Όπως θα γνωρίζετε, συμβαίνουν πολλά πρόβλημα και βεβαίως δεν χωράει αμφιβολία. Φανταστείτε ότι πρόκειται για την Παρασκευή Χρυσού. Τι, πώς, έκανε ο Μπάστος γρολώντας τα μάτια. Ναι, Χρυσός, επιβεβαίωσε ο Φλαμέλη. Ο ένας μάρτυρας θα είστε εσείς. Θα ήθελα να μου κάνετε τη χάρη να αποδείξετε άλλα δύο πρόσωπα. Ο φαρμακοποιός έμεινε για λίγο σκεπτικός και αφού μελέτησε περίπου τρία λεπτά, ρώτησε. Θα σκάνω εκτιματίας πέντες, το γνωρίζετε? Όχι, ξέρετε ότι δεν έχω παρτίδες με κανέναν εδώ. Μπορώ να εγγυηθώ ότι είναι σοβαρός άνθρωπος, πλούσιος και πολύ αχέμηθος. Είναι θρήσκος? Σας κάνω αυτή την ερώτηση, τόνισε Φλαμέλ, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε οστά νεκρών. Μόνο αυτά είναι κατάλληλα. Άμπα, είναι σχεδόν άθεος. Εντάξει τότε, δέχομαι, απάντησε ο άλλος. Ο Μπάστος σκέφτηκε πάλι, όμως αυτή τη φορά καθυστέρησε λίγο περισσότερο, σκαλίζοντας τη μνήμη του. Τελικά απάντησε. Ο έτερος μπορεί να είναι επιλογός Καλβαλιάς, ο φορόγης πάκτορας. Το γνωρίζετε? Μα αφού σας είπα ότι... Ναι, ναι, σωστά. Είναι άνθρωπος εμπιστοσύνης. Σοβαρός. Όμως, ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι μασόνος. Ακόμα καλύτερα. Για πότε είναι λοιπόν? Την Κυριακή. Την Κυριακή και οι τρεις θα έρθετε στο σπίτι μου να παρακολουθήσετε το πείραμα. Ελπίζω να μην μου το αρνηθείτε. Ελπίζω ότι δεν θα μου αρνηθείτε να υπογράψετε την αθεκτικότητα της ανακάλυψής μου. Σύμφωνοι λοιπόν την Κυριακή.
Antes de hoy fumaba y tomaba, a ver si te olvidaba. Yo antes de hoy fumaba, tomaba y tomaba, y no se me pasaba. Rodeada de gente
miraba al futuro que no llegaba. Trago humo, nostalgia, melodía, yo lloraba. Marioneta sin vida, no entendía, no veía. Cada noche sola, medio llena, medio vacía. Yo antes de hoy fumaba y fumaba, tomaba y tomaba, a ver si te olvidaba. Escucha, cobarde, que ya te olvidé. Mi alma, ahora fumo y bebo con alegría de fiesta y guaracha. Sigo con la misma gente, vivo el presente, mi tiempo es mío. Ya no queda nada de los días tristes, ya se han ido.
Yo antes de hoy
se
fue. Η Τουπαγιάνκα ήταν μια μικρή πόλη με 3-4 χιλιάδες κατοίκους. Μια πόλη πολύ ειρηνική. Οι μεξοστοιχίες Express αραιά και πούτους έκαναν τιμή να σταθμίσουν στο σταθμό της. Εδώ και 5 χρόνια δεν είχε καταγραφεί κανένα περιστατικό ληστείας ή κλοπής. Οι πόρτες και τα παράθυρα υπήρχαν μόνο και μόνο γιατί έτσι τα είχαν και στο Ρίο. Το μοναδικό έγκλημα που είχε καταγραφεί στο φτωχό αστυνομικό χρονικά της πόλης ήταν μια δολοφονία με αφορμή τις δημοτικές εκλογές. Αλλά επειδή ο δολοφόνος ήταν του κυβερνητικού κόμματος και το θύμα της αντιπολίτευσης, το συμβάν διόλου δεν τάραξε τις συνήθειες της πόλης, που εξακολούθησε να εξάγει κανονικά τον καφέ της και να κοιτάζει τα χαμηλά και στεναχώρα σπίτια της στα λιγοστά νερά του μικρού ποταμού που έδωσε το όνομά του. Πώς ήταν η έκπληξη των κατοίκων όταν αποκαλύφθηκε στην πόλη τους ένα έγκλημα από τα πιο απέσια που είχαν ακουστεί? Δεν ήταν σφαγή για κατακαιούργηση ούτε πατροπτωνία. Δεν ήταν ξεκλήρισμα μιας ολόκληρης οικογένειας ούτε η ληστεία στο δημόσιο ταμείο. Ήταν κάτι πολύ χειρότερο. Ήταν μια αεροσυλία για όλες τις θρησκείες του κόσμου και τις συνειδήσεις. Είχαν παραβιάσει τους τάφους της Γαλήνης, του κημητηρίου τους, το νεκροταφείο της πόλης τους. Στην αρχή ο νεκροθάφτης νόμιζε πως ήταν σκυλιά. Όμως κοιτάζοντας προσεκτικά τον τοίχο, βρήκε μόνο μικρές τρύπες. Τις έκλεισε. Μάταια όμως, την επόμενη μέρα ένα μνημείο ήταν πεσμένο και τα οστά συλλημένα. Την άλλη μέρα, ένα αυτοφυλάκιο και ένας απλός τάφος συνεπώς ήταν άνθρωποι. Άνθρωποι ή δαίμονες. Ο νεκροθάφτης δεν ήθελε να συνεχίσει μόνος του την έρευνα. Πήγε στην υπερχειοφύλακα και τα νέα κυκλοφόρησαν σε όλη την πόλη. Η αγανάκτηση κυρίευσε όλα τα πρόσωπα και τις διαθέσεις. Η λατρεία των νεκρών ήταν η πρώτη θρησκεία και σίγουρα η τελευταία που θα πεθάνει στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Ενάντια στη βεβήλωση μίλησαν οι 6 πρεσβύτεροι του τόπου, η βιβλική όπως αποκαλούσε ο λαός. Διαμαρτύρονταν επίσης και ο Αγριμένσορ Νικολάου, πρώην ευελπής και θετικιστής, ο παδός του Τεσέιρα Μέντες. Διαμαρτυρόταν ο ταγματάρχης Καμάνιο, ο πρόεδρος του ΟΑΣ Νέα Ελπίδα. Εξανέστη ο Τούρκος Μιγγέλ Αμπουτάλα, ο Μπακάλης, καθώς και σκεπτικιστής Μπελμύρο, πρώην φοιτητής που ζούσε σε ό,τι προκύψει, κουτσοπίνοντας ρακί στις ταβέρνες. Ακόμα και η κόρη του μηχανικού, του σιδηροδρόμου, που καταφρονούσε εκείνο το παλιό χώρι, δίχως να αντιλαμβάνεται τους αναστεναγμούς των ντόπιων ερωτευμένων, πάντα περίμενε το εξπρέσι να της φέρει τον πρίγκιπά της, που θα την παντρευότανε. Η όμορφη και ψηλομύτα κόρα δεν προσπάθησε να μη συμμεριστεί την αγανάκτηση και τη φρίκη που προκάλεσε σε όλο το χωριό μια τέτοια πράξη. Μα τι σχέση είχε εκείνη η κοπέλα με τους τάφους των πρώην σκλάβων και ταπεινών χωρικών? Γιατί άραγε τα όμορφα καστανά της μάτια ενδιαφέρονταν για τη μοίρα των ταπεινών οστών? Μήπως η κλοπή των οστών θα τάρετε τα όνειρά της και το πώς θα λάμψει η ομορφιά της στα χείλη της, στα μάτια της? Όχι φυσικά. Όμως ήταν ο θάνατος. Ο αδυσόπιτος και παντοδύναμος θάνατος. Ακόμα και η νοερή κόρα ήταν σκλάβα του και δεν θα παρέλειπε να πάρει κάποια μέρα το όμορφο κρανίο της στην αιώνια γαλήνη του νεκροταφείου. Εκείνη η κόρα θα ήθελε τα οστά της να μείνουν ήσυχα, ατάραχα και αναπαυμένα, σε ένα καλαμωμένο φέρετρο, σε ένα τάφο ασφαλή, όταν ο πλούς σάρκα της δεν θα υπήρχε και αφού θα είχε προσφέρει δέψη όλων των φθαλμών. Ο πιο χαρακτηρισμένος όλων όμως ήταν ο Πελίνο. Ο δάσκαλος έγραψε λιβέλους, ικέτεψε, φώναξε, ούρλιαξε. Σε όλη την ιστορία του εγκλήματος έλεγε, που είναι ήδη πλούσια και με τα απεχθέστατα έργα της, όπως ο τεμαχισμός της Μαρίας Δεμοσέδο, ο συγκλονισμός των αδερφών Φουακό, δεν έχει καταγραφεί άλλο έγκλημα ίδιο ή παρόμοιο με τη λαλασία των τάφων στη Γαλήνη. Η ζωή του χωριού ταράχτηκε. Στα πρόσωπα δεν διαβάζεις πλέον πια τη Γαλήνη. Οι επιχειρήσεις είχαν σταματήσει, οι έρωτες είχαν αναβληθεί. Μέρες και μέρες μαύρα σύννεφα στέκονταν πάνω από τα σπίτια. Και τη νύχτα όλοι ακούγαν θορύβους, μοκριτά, υπερφυσικούς ήχους. Ήταν λες και νεκροί ζητούσαν εκδίκηση.
Lo nuestro se acabó. Haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche, y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor, ¿qué significa un año de amor? ¿Te has parado a pensar lo que sucederá? Todo lo que perdemos y lo que sufrirás si ahora recuperarás los momentos felices que te hice vivir. Y de noche, y de noche, por no sentirte solo,
recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos.
Κάθε νύχτα άνοιγαν δύο-τρεις τάφους και άδειασαν από το μακάβριο περιεχόμενό τους. Όλος ο πληθυσμός αποφάσισε να πάει ομαδικά να προστατεύσει τα οστά των προγόνων του. Πήγαινε στο νεκροταφείο από νωρίς, όμως γρήγορα, υποκύπτοντας στην κόπωση και στη νύχτα, αποσύρθηκε ο πρώτος, ύστερα ο άλλος και τελικά ξημερώματα δεν είχε απομείνει κανείς. Ακόμα και εκείνη τη μέρα, ο νεκροθάφτης εντόπισε δύο τάφους που είχαν ανοιχτεί και τα οστά τους είχαν αφαιρεθεί για άγνωστο προορισμό. Οργάνωσαν τότε μια φρουρά. 10 αποφασισμένοι άντρες ορκίστηκαν ενώπιον του υπερφύλακα να φυλάξουν όλη τη νύχτα την κατοικία των νεκρών. Δεν συνέβη τίποτα το φυσικό την πρώτη νύχτα, ούτε τη δεύτερη, ούτε και την τρίτη. Την τέταρτη όμως, όταν οι φύλακες ετοιμάζονταν να λογοκοιμηθούν, ο ένας νόμισε πως διέκρινε μια σκιά να κινείται στο τετράγωνο με τα οστεοφυλάκια. Έτρεξαν και τα κατάφεραν να πιάσουν δύο από τους βρικόλακες. Η οργή και η αγανάκτωση που ως τότε στερευόταν μέσα στους καταπιεσμένους δεν συγκρατήθηκαν. Οι μακάβροι ληστές έφεγαν τη χρονιά τους, ώσπου έπεσαν ξεροί, σχεδόν πεθαμένοι. Τα μαντάτα έτρεξαν γρήγορα από σπίτι σε σπίτι. Και όταν το πρωί προσπαθούσαν να μάθουν την ταυτότητα των κακοποιών, μπροστά σε όλους τους κατοίκους αναγνώρισαν τον φορεσπράκτορα Καρβαγιάς και ο Κολονέλος Μπέντες, ο πλούσιος κτηματίας και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο τελευταίος ήταν ακόμα ζωντανός. Στις συνεχείς ερωτήσεις που του έκαναν, εκείνος απάντησε ότι μάζευε οστά για να κάνει χρυσάφι και ότι ο τρίτος συνεργός του που το έσκουσε ήταν ο φαρμακοποιός. Γεννήθηκε τρόμος και ελπίδες. Πώς φτιάχνεις χρυσό από τα κόκαλα? Μα ήταν δυνατόν. Εφόσον όμως εκείνος ο πλούσιος άνθρωπος, ο ξεσέβαστος πολίτης, κατά τις κλέφτες νεκρών, τότε ναι, ήταν αλήθεια. Πόσο ωραίο θα ήταν για όλους αν πράγματι ήταν δυνατό από μερικά άθλια και μακάβρια λείψανα να φτιάχνουν κάμπους χρυσές λίρες. θα σας αφήσουμε κάπου σε αυτό το σημείο, να μην σας πούμε το τέλος. Όποιος θέλει θα ψάξει το βιβλιαράκι Νέα Καλιφόρνια από χέρι σε χέρι, από το Σωματείο Βιβλιοχάρτου και από διάφορους φίλους που το διακινούν. Είδαμε έτσι λίγο την αλλαγή εκεί που τα κόκκαλα ήταν κάτι τόσο ιερό, ιερό και ένωνε ένα χωριό. Ο Χρυσός θεώρησε ιερότερος και άλλαξε όλη η ψυχολογία της κατάστασης. Να μην σας πούμε λοιπόν το τέλος, να πούμε, να θυμίσουμε ότι αυτές ήταν οι εκδόσεις των συναδέλφων. Κάποιες εκδόσεις που έχουν γίνει το 2009 από το Σωματείο Βιβλιοχάρτου της Αθήνας για την ενίσχυση, οικονομική ενίσχυση για τους εργαζόμενους τους. Να πούμε ότι γενικά το Καφέ Κορίτη αυτό το μήνα, πέρα από την επόμενη Τρίτη που δεν θα έχει εκπομπή λόγω ελλειμμένων υποχρεώσεων, ανελλειμμένων υποχρεώσεων, κατά τα άλλα θα είμαστε εδώ τις επόμενες Τρίτες να παρουσιάσουμε και διάφορες άλλες εκδόσεις και να ακούσουμε και προτάσεις από εσάς. Και να σας πούμε να μείνετε συντονισμένοι στην ενημερωτική ζώνη σε περίπου μία ώρα που θα ξεκινήσει και σαν θέμα σήμερα για το μισό της εκπομπής θα έχει την απεργία πείνα στο Λαύριο και γενικά τους ξενώνες προσφύγων και την κατάστασή τους.
La boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Para nada me sirve sin.